Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, belətsiniz, mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird vəkilərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Prezident rayona səfərlərə gedəndə potensial şikayətçiləri niyə polisdə saxlayırlar? Gülər Əhmədovanın deputatlıqdan imtina eləməsindən rüşvət qalmaqalı bitdimi? Yeni videolarda ortaya çıxıb. Türkiyə və Suriyə arasında atışmalar davam edir, Ankara müharibəyə başlayacaqmı? Gürcüstanda yeni nazir vəzifələrinə namizədlər kimlərdir? Və kontekstə günün sualı, prezidentə şikayət edəndə cəzalanmaqdan qorxmursunuzmu? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur, Elxan.
Çox sağ ol, İlkin. Diplomların tanınması üzrə yaradılmış yeni elektron sistemin təqdimatı keçirilib. Təhsil naziri Misir Mərdanov deyib ki, son 8 ildə Təhsil Nazirliyinə diplomların tanınması ilə bağlı 7000-ə yaxın müraciət daxil olub, onların 800-ü ilə bağlı qeyri-qanuni faktlar aşkarlanıb. Misir Mərdanovun sözlərinə görə 26 saxta diplomun xarici ölkələrdən qeyri-qanuni əldə edilməsi isə sübuta yetirilib. Azərbaycanda son sutkada 4 zəlzələ olub. Bu zəlzələlərdən 3-ü İsmayıllıda, biri isə Xəzər dənizində baş verib. İsmayıllıda 2 zəlzələ hiss olunmayıb. 16:42-də İsmayıllının 17 kilometrində baş verən zəlzələ isə Şamaxı, Pirqulu, İsmayıllı və Ağsuda 5 bal, Respublikanın əksər rayonlarında, o cümlədən Bakıda, Sumqayıtda, Xırdalanda 4-2 bal gücündə hiss olunub. Bundan biraz əvvəl 11:29-da isə Nardarandan 10 kilometr şimalda Xəzər dənizində zəlzələ baş verib, həmin zəlzələ də hiss olunmayıb. Türkiyə mediasının məlumatlarına görə İrandan Türkiyəyə qaz ötürülməsi dayanıb. Buna səbəb PKK-nın qaz kəmərini partlatmasıdır. Partlayış nəticəsində diametri 50 metr, dərinliyi 3 metr olan çala yaranıb. Keçən həftənin cümə axşamı Türkiyə ərazisində Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərində də partlayış olmuşdu, ancaq bunun səbəbləri bildirilmədi. Keçən ay Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan hərbçiləri təlimlərdə neft və qaz kəmərlərinin qorunmasını məşq eləyirdilər. Gürcüstanda parlament seçkilərində qalib gəlmiş müxalifətin Gürcüstan Arzusu koalisiyasının lideri Bidzina İvanişvili yeni hökumətdə nazir vəzifələrinə namizədləri elan edib. Baş naziriyə namizəd 56 yaşlı İvanişvilinin özüdür. Daxili İşlər naziri vəzifəsinə İrakli Qaribaşvili irəli sürülüb, o uzun illər idi ki, İvanişvilinin Kartu Xeyriyyə Fondunun rəhbəri idi. Müdafiə nazirinin keçmiş müavini Gürcüstanın BMT-də keçmiş səfiri İrakli Alazaniya müdafiə naziri vəzifəsinə irəli sürülüb. Yeni hökumətin təsdiqinə parlamentdə adi çoxluq kifayətdir. Gürcüstan arzusunun 150 yerli parlamentdə hələlik 83 yer var. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Stokholmda 2012-ci il üçün tibb və fiziologiya üzrə Nobel mükafatının qalibləri elan olunub. Tibb üzrə Nobel mükafatı komitəsinin üzvü Goran Hansson. Mükafata Yaponiyadan Shinya Yamanaka və Böyük Britaniyadan John Gardner layiq görülüblər. Shinya Yamanaka və John Gardner Nobel mükafatını toxuma hüceyrələri sayəsində əldə etdikləri inqilabi kəşflərə görə qazanıblar. Onların kəşfinə görə insan hüceyrələrini yenidən proqramlaşdırmaq olar və alimlər sübut edəyiblər ki, insanın yetkin hüceyrələrini yenidən proqramlaşdırmaqla onları insanın istənilən hüceyrəsinə çevirmək olar. Tibb üzrə Nobel mükafatı bu il veriləcək 6 Nobel mükafatından birincisidir. Nobel fondu bu il Nobel mükafatının dəyərini 20% azaldaraq 1 milyon 200 min dollara salıb. Bunu da dünyadakı maliyyə böhranı ilə izah edirlər. Almaniya və Rusiya Şimal Axını qaz ixracı layihəsində ikinci kəməri işə salıb, 8,3 milyard dollar qiyməti olan kəmər bazar ertəsindən Rusiya qazını Baltik dənizinin dibi ilə birbaşa Almaniyaya ötürməyə başlayıb. Qazpromun sədri Miller deyib ki, bu kəmərin məhsində açılması Rusiya prezidenti Putinin 60 illiyinə hədiyyədir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-sində regionlara səfər eləyib, Tərtərdə, Yevlaxda, Bərdədə olub və Prezident həmişəki kimi səfəri zamanı bir sıra obyektlərin açılışında iştirak eləyib, Heydər Əliyevin adını daşıyan parklara və meydanlara baş çəkib və yeni avtomobil yolunun da açılışında iştirak eləyib. Həmin görüşlər vaxtı, səfərlər vaxtı Prezidentin yerli ictimaiyyətlə Azərtacın xəbərinə görə görüşlər də keçirilib, amma məsələn Yevlaxda başqa bir məsələ ortaya çıxıb, sən demək Yevlaxda Prezidentin ora gəldiyi vaxtı öz şikayətini çatdırmaq istəyənlərdən bir nəfəri polisə aparıblar. Prezident gəlməzdən öncə, Prezident gedəndən sonra isə buraxıblar. Səbəbindən İlqar Rəsul danışacaq.
Prezidentə məktub yazmaq cinayətdir. Bunu Yevlax rayon sakini Allah verdi Şükürov bildirir. Deyir, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini bitirib 2008-ci ildən, yəni hərbi xidmətdən qaydandan sonra Prezidentin rəsmi saytına dəfələrlə məktub yazıb, 100 manat maaşı olan bir iş istəyib. Məktubda da qeyd edib ki, ölkədə 100 minlərlə iş yeri açıldığı barədə bəyanatlar verilir. O da həmin iş yerlərindən birində çalışmaq istəyir. Amma əvəzində oktyabrın 7-sində Prezident Yevlağa gələndə onu atası Bəhram Rüstəmov və qardaşı Nicat Rüstəmovla birlikdə polis şöbəsində saxlayıblar ki, gözə görünməsinlər.
Sən Prezidentə məktub yazmışsan, oturasın burada, şöbədə. Aş, suz vaxtı saxlayıblar orada. Təxminən bir 3 saat sözlər belə keçmişdi. Sonra cəvvəsi Prezident getdi. Çıxın gedin. Orada eşitdim, bildim ki, Prezidentə məktub yazmaq cinayətdir polis şöbəsində. Amma mən yenə də onlarla razılaşmıram, yenə də müraciət edəcəm məsələdə. Başqa yerlərə də müraciət edəcəm bu səfər.
Allahverdi Sultanov düşünür ki, dövlət başçısına yazdığı məktublar Prezident Administrasiyasından rayon icra hakimiyyətinə göndərilir. İcra hakimiyyətindən isə onunla maraqlanan yoxdur. Bir sözlə, onu çağırıb bir iş verməyə əvəzinə polisi çağırıb belə bir tapşırıq veriblər. Yevlax rayon polis şöbəsinin özünü Əvəz Kərimov kimi təqdim edən əməkdaşı Azadlıq radiosuna deyilənləri təksib edib. Deyib ki, Prezidentin rayona gəlməsi ilə əlaqədar polis heç kimi saxlayıb şöbəyə gətirməyib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov isə belə bir halı imkansız sayır. Deyir, indiyədək yerli rayon şöbələrinin fəaliyyətində nəinki belə hallar, heç belə cəhdlər də qeydə alınmayıb.
Buna nə kimin cəsarəti çatar, nə də ki, haqqı çatar. Yəni, bütün rayon şöbələri istəyənlər cənab prezidentlə görüşə gəlir. Bu görüşlərin də təhlükəsidir. Polis tərəfindən, hüquq orqanları tərəfindən yüksək səviyyədə qorunur.
Yevlax rayon icra başçısının birinci müavini Qənimət Qaraşov deyir ki, Allahverdi Sultanov rayon prokurorluğunda işləmək istəyir. Ora isə vətəndaşları işə icra hakimiyyəti götürmür. Prokurorluq orqanlarında işə girmək istəyən qəbul qaydasına əsasən gedib imtihan verməlidir. Allahverdi Sultanovun prezidentlə görüşünə süni əngəllər törədilməsinə gəlincə Qənimət Qaraşov bunu şantaj adlandırır.
Elə şeylər yoxdur, elə şeylər heç vaxt olmur. Yalandan deyir, elə şantaj eləyir. Bunu prost işə götürmürlər, narazıdır. Mən nəyəndən narazı, niyə götürmürlər onu biz bilmirək. Onu o prokuratura işə qəbul icra hakimiyyətinin ümumiyyətlə səlahiyyətinə aid deyil.
Qənimət Qaraşov deyir ki, rayonda dövlət qulluğuna da boş yerlər var. Amma heç kim o yerlərdə işləmək üçün gedib imtihan vermək istəmir. Hamı istəyir ki, kimsə tapşırsın, gəlib orada işləsin. Amma bu mümkün deyil. Onu da deyim ki, Prezidentin saytına məktub yazdığı üçün başı ağrıdığını bildirən təkcə Allahverdi Sultanov deyil. Azadlıq radiosuna bu vaxta dək belə müraciətlər Naxçıvandan da olub. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının Prezidenti Ənnağı Hacıbəyli isə hesab eləyir ki, Prezidentə müraciət etdiyinə görə vətəndaşın polis şöbəsinə aparılıb heç bir qanuni əsas olmadan orada saxlanılması ciddi qanun pozuntusudur.
Bilirsiniz ki, Prezidentin bütün rayonlara, regionlara səfərləri televiziya vasitəsilə yayımlanır. Və sadəcə belə bir süni effekt yaratmaq məqsədi güdülür ki, ölkədə hər şey gözəldir və hətta prezident hansısa rayonda olanda ona şikayət edən vətəndaş da tapılmayıb. Yəni, bunlar hamısı gözdən pərdə asmaq üçün olan hadisədir.
Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, hakimiyyət ölkədə yüz minlərlə iş yerinin açılması barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayır. Vətəndaş isə gerçəkliyi əks etdirməyən bu məlumata inanıb, təbii olaraq iş istəyir. Digər tərəfdən hüquqşünasın fikrincə, tez-tez müşahidə olunan bu və digər hallar onu göstərir ki, əslində prezidentin rəsmi saytı dövlət başçısına şikayət edə biləcəyi adamları nəzarətdə saxlamaq funksiyasını yerinə yetirir.
İlqar Rəsul, siz necə fikirləşirsiniz? Prezidentə şikayət eləyəndə cəzalanmaqdan qorxmursunuzmu? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən artıq SMS göndərənlər yazır ki, kim prezidentə şikayət eləmək istəyirsə, prezidentinə inanır deməli, dəstəkləyir. Kim buna mane olursa, neqativi həll eləmək istəmir deməli, prezidenti milləti deyil, özünü düşünür. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 050-744-101-7 nömrəsinə və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Üstəlik, prezidentə şikayət eləyənlərin Naxçıvandan və digər bölgələrdən axırı nə olub onunla bağlı reportajları da izləyə bilərsiniz azadlıqradios.az ünvanına gəlməklə arxivimizdən.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Az öncə prezidentə müraciət edən Yevlax sakininin prezident elə Yevlaxda olduğu vaxt polis bölməsində saxlanılması ilə bağlı iddialarından danışdıq. Polis bunları təksib eləsə də, indi yenə də prezidentə şikayətdən danışacağıq. Bu dəfə isə söhbət Elşad Abdullayevin şikayətlərindən gedir. O, qardaşının uğurlanması və sonra Gülər Əhmədovanın deputat seçilmək üçün ondan pul alması ilə bağlı prezidentə bir neçə dəfə müraciət elədiyini deyir. Hətta prezidentə prokurorluğa da məlumatları göndərdiyini deyirdi. Amma bunlarla bağlı cinayət işləri ta ki, həmin video görüntülər YouTube-da yayılandan sonra açıldı və hazırda araşdırmalar da gedir, amma bu günlərdə Elşad Abdullayev tərəfindən növbəti bir video görüntülər də internetə yerləşdirilib və öncəki görüntüdən sonra onun söhbət elədiyi Gülər Əhmədova deputatlığından imtina eləmişdisə, bu dəfə artıq həmin söhbətdə konkret olaraq başqa adamların da adları çəkilir və deputat seçilmək üçün müxtəlif məmurların, müxtəlif aliqarxların siyahları olmasından da söhbət gedir. Bu görüntülərdən sonra cinayət işində nəsə dəyişə bilərmi Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb.
Elşad Abdullayev tərəfindən bəzi kiblərdə yayılmış sonuncu video görüntülər cinayət işinin materiallarına əlavə olunub.
Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov oktyabrın 8-də Azadlıq Radiosuna belə deyib. Gülər Əhmədova dindirilibmi sualına isə belə cavab verib. Bu haqda sizə əlavə məlumat veriləcək. Keçmiş deputat Gülər Əhmədova isə son video görüntüdə səslənən fikirlər haqqında danışmaq istəməyib. O oktyabrın 8-də Azadlıq Radiosuna deyib ki, müsahibə vermir. Milli Məclisin üzvü Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağzadə isə deyir ki, ikinci videonun yayılması cinayət baş verməsi haqqında fikirləri möhkəmləndirdi.
Və səsin dəyişdirilməsi və ya montaj olunması ilə bağlı məsələlərə nöqtə qoymuş oldu.
İqbal Ağazadə. Ötən həftə sonu Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru, indi Fransada yaşayan Elşad Abdullayev Gülər Əhmədova ilə bağlı daha bir video yayıb. Həmin video görüntüdə Gülər Əhmədova olduğu söylənilən qadın deyir. Adamlar var Fərhadında. Konkret bilirlər ki, bu Fərhadın siyasıdır, bu Əli İnsanovun siyasıdır. Bilirlər ki, bu Kəmaləddin Heydərovluqdur, bu Ramiz Mehdiyevlikdir, bu İlham Əliyevlikdir, bu da Mehriban Əliyevalıqdır. İkinci video görüntünün yayılmasından sonra bəlli oldu ki, hakimiyyətdəki qruplar arasında mübarizə gedir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orçul belə deyir.
Və əslində Elşad Abdullayevin videolarının artıq hakimiyyətdəki müəyyən dairələrin maraqlarına xidmət göstərdiyi açıq aydın görünür. İran Vətən Partiyası sədrinin müavini Zahid Orucun Ramiz Mehdiyevin defakto adından açıqlama verməsi ki, Ramiz Mehdiyevə qarşı təxribat aparılır və mübarizə aparanlar bu dəfə də məğlub olacaqlar. Bu mübarizə nə ilə bağlıdır? Birinci hədəf ola bilər ki, 2013-cü ildə İlham Əliyevin prezidentliyə namizəd verilməsi məsələsi gündəmdə deyil. Yüksək ehtimalla beynəlxalq çevrələrdə buna etiraz var. İkinci isə daha türkçər demiş yaxın vadəli predmet ola bilər. Məsələn, deyək ki, baş nazir dəyişə bilər və ola bilsin ki, pərdə arxası həmin o baş nazir postu uğrunda mübarizə gedir qruplar arasında.
Ərəstin Oruçlu, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Yevda Abramovsa Ərəstin Oruçlunun fikirlərini uydurma sayır.
Bu ekspertlik deyil, bu başka meseledir. Hüquqi cəmiyyətdən danışırıqsa, hüququn aliliğinden danışırıqsa, bu ekspertlerin, Yevdə müəllimin sözü hənəlik elə tezdir. Onu Gülər Əhmədovdan soruşarlar, bilərlər, qrupları işləyir, ailəsini işləyir, özünü işləyir. Hökumət var, məhkəmə var, təfsirsizlik. Bu söz məhkəmənindir.
Yevza Abramov, hüquq mühafizə orqanlarının işi isə başqa millət vəkili İqbal Ağazadəni qane etmir. O deyir ki, hüquq mühafizə orqanları baş verənlərə dərhal reaksiya verib cinayət iş açsalar da sonradan siyasi bəyanatlar verməyə başladılar.
Elşad Abdullayev gəlməlidir, üzləşməlidir və s. Hakimiyyətinin məsuliyyətinin qismən yayınmasının göstəricisidir və bu cinayət işində obyektiv araşdırmanın olmayacağı qənaətlə formalaşdırır. Proseslər təbii ki, bu şəkildə davam edəcəyi təqdirdə təbii ki, bunun parlamentdə də qaldırılacağı mənim tərəfimdən istisna deyil.
İqbal Ağazadə, Elşad Abdullayev birinci dəfə sentyabrın 25-də 16 dəqiqəlik video görüntü yaymışdı. Bundan sonra Bakı Şəhər Prokurorluğunda dərədüzluq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Gülər Əhmədova isə parlamentə müraciət edib ki, deputatlıq mandatı ləğv olunsun və oktyabrın 3-də Mərkəzi Seçki Komissiyası onun mandatını ləğv edib.
Şahnaz bəylər qızı, Gülər Əhmədova yeni videosunda, yeni yayınlanan videoda Elşad Abdullayevə nələri məsləhət görür, hansı tövsiyələr verir? Bunları bilmək istəyirsinizsə və əvvəlki videolarda izləmək istəyirsinizsə azadlıqradiosu.com-dakı internet saytımıza ya da Azadlıq Radiosunun YouTube ya da Facebook sosial şəbəkələrindəki səhifələrinə gəlin və fikirlərinizlə burada bölüşə bilərsiniz, oxuduqlarınız və izlədiyiniz videolarla bağlı. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə həmçinin sırf Facebook İzləyiciləri üçün yerləşdirdiyimiz fotoşəkilləri və reportajları da izləyə bilərsiniz. Məsələn, çadralı 100 Barbie kuklası şəkli ilə bağlı siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimizdən bəziləri yazırlar ki, bununla da 100 çadralı Barbie kuklaları ilə bu artıq incəsənət deyil və yenə də müsəlmanlara ilişirlər. Başqa bir dinləyicimiz isə Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində yazır ki, abur, həyə, namus, qeyrət, əxlaq, ləyaqət, hamısı boş şeylərdir, ən yaxşı əxlaqsızlıq eləmək, gündə biri ilə yatmaq lazımdır sən demək. Ona cavab olaraq, Lisandra adlı dinləyicimiz isə yazır ki, boş-boş danışmayan gündə biri ilə yatıb abırsız olmurlar, heç AIDS olma ehtimalı da sıfıra bərabərdir, əgər həmişə xüsusi qoruma vasitələrinə istifadə olunsa, bu kuklaların əlindəki paltar da abır ya da həyat təcəssümü deyil, bu sadəcə unsocial insan obrazıdır, yəni sosial olmayan insan obrazıdır. Siz də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, gördükləriniz və izlədiyiniz reportajlarla bağlı, həm də özünüz sorğulara qatılıb fikirlərinizi bölə bilərsiniz. 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə isə Azadlıq Radiosunda kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Prezidenti şikayət eləyəndə cəzalanmaqdan qorxmursuzmu sualı ilə bağlı. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Az öncə keçmiş deputatlığa namizəd Elşad Abdullayevin artıq keçmiş olan deputat Gülər Əhmədova ilə videosu, internetə yerləşdirilən videosundan və buna görə Gülər Əhmədovanın deputat mandatından məhrum olmasından danışdıq. Azərbaycanda buna görə Gülər Əhmədova deputat mandatından məhrum olsa da hələ ki cinayət işi sonuclanmayıb, amma Gürcüstanda oxşar da olmasa gizli bir video çəkilişin, həbsxanalarda işgəncə ilə bağlı video çəkilişin internetə yerləşdirilməsi və sonradan müxalifət televiziyalarında da yayımlanması faktiki olaraq hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb oldu. Ötən həftə keçirilən parlament seçkilərində Gürcüstanda Bicina İvanişvilinin Gürcü Arzusu hərəkatı qalib gəldi, müxalifət qalib gəldi və hazırda Gürcü Arzusu hərəkatı Gürcüstanda ilk dəfə olaraq demokratik yolla hakimiyyəti Mixail Saakaşvilinin partiyasından təhvil almaq prosesindədir və bugün İvanişvili Hökumət partiyasından gələn danışıqlardan öncə öz nazir vəzifələrinə namizədlərini də açıqlayıb. Həmin namizədlər kimlərdir və Azərbaycan üçün nələr vəd edir Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Ötən həftə Gürcüstanda Gürcü Arzusu koalisiyası ilə parlament seçkilərini udmuş milyarder Bidzina İvanişvili qurduğu yeni hökumətin nazirlərinin adını açıqlayıb. Özü baş nazir olur. Yeni hökumətdə əvvəllər Prezident Saakaşvilinin komandasında olmuş, sonradan müxalifətə keçmiş adamlar da var. Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini və Gürcüstanın BMT-dəki keçmiş səfiri İrakli Alazaniya yeni hökumətdə Müdafiə Naziri olub. Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə isə İvanişvili onun Kartu Xeyriyyə Fondunun rəhbəri işləmiş İrakli Qaribaşvilinin namizədliyini təklif eləyib. Gürcüstanın Almaniya və Hollandiyadakı səfiri Maria Pancikidze isə Xarici İşlər Naziri portfeli çatıb. Başqa bir qadın, Tea Tsulukianiya, Ədliyyə Naziri, keçmiş futbolçu İtaliyanın Milan klubunda çıxış eləmiş Kaxa Kaladziya, Regional İnkişaf və İnfrastruktur Naziri, Quram Odişariya isə Mədəniyyət Naziri portfeli təklif olunub. İndi yeni hökumətin tərkibi parlamentdə təsdiq olunmalıdır, bunun üçün adi səs çoxluğu lazımdır. Parlamentin ilk iclası oktyabrın 21-də olacaq. İvanişvili Tbilisidə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Hökuməti dinc yolla dəyişdirmişik. İndi biz bundan da böyük bir iş tutmalıyıq. Doğrudan da xalqı xidmət edən və doğrudan da vicdanlı bir hökumət qurmalıyıq. 56 yaşlı İvanişvili Gürcüstanda ən varlı adamdır. Siyasətdə yenidir. Onun Gürcü Arzusu koalisiyası oktyabrın 1-də keçirilmiş seçkilərdə azı 83 mandat qazanıb. Amma hələ ki, seçki nəticələri tam dəqiq deyil, çünki saxtakarlıq iddiaları araşdırılır. Gürcü Arzusu koalisiyası bildirir ki, saxtakarlıqlara görə bəzi təkmandatlı dairələrdə onların qələbəsi tanınmayıb. Hökumət isə bu iddiaları rədd eləyir. Qanuna görə Saakaşvili 2013-cü ilin oktyabrına qədər vəzifədə qalacaq. Onun səlahiyyət müddəti başa çatandan sonra isə ölkənin idarə olunması ilə bağlı səlahiyyətlərin çoxu parlament və baş nazirin əlində cəmləşəcək. İvanişvili deyir ki, Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. İki ölkə arasında düşmənçilik Saakaşvili dövründə 2008-ci ilin Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən başlamışdı. Rusiya separatçı Abxaziya və Asiyeta bölgələrini dəstəkləyirdi. Amma İvanişvili ölkənin NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiyası kursunu davam etdirəcəyini də bildirib. Onun ilk xarici səfəri də ABŞ-a planlaşdırılıb.
Rövşən Qəmbərov, Gürcüstanda İvanişvili seçiqabağı mübarizəsində azərbaycanlılarla görüşlərində azərbaycanlılara Rusiya bazarlarını açmaqla xeyir verəcəyini və məhsullarını orada sata biləcəkləri ilə bağlı vəd verirdi. Siz də İvanişvilinin indi seçilməsi oradakı azərbaycanlılara nə əldə eləməyə imkan verəcək və xeyri olacaqmı? Azadlıq radiosu.com-dakı internet saytımıza gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə isə kontekstə günün sualını cavablandıra bilərsiniz. Prezidentə şikayət eləyəndə cəzalanmaqdan qorxmursunuzmu? Dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, Prezident şikayət məktubları alıb oxumamalıdır, ölkəni idarə eləməklə məşğul olmalıdır. Əgər vətəndaş prezidentdən aşağı saysız hesabsız idarə və vəzifəli şəxslərə inanmayıb ona müraciət edirsə, deməli, həmin prezident ölkəni yaxşı idarə eləmir və öz fəaliyyətini təxirə salmadan korrektə eləməlidir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və həm bu kontekst proqramında, həm də axşam saat 8-də efirə gedən kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və sonda Suriya Türkiyə sərhədindəki gərginlikdən danışacaq. Oktyabrın 3-də Suriyadan atılan top mərmisi ilə Türkiyədə 5 nəfərin həlak olması, ona yaxın adamın isə yaralanmasından sonra Türkiyə cavab zərbələri endirmişdi. Ondan sonra tərəflər qarşılıqlı top atəşlərini davam etdirirlər. Bu durumda Türkiyə və Suriya arasında müharibə ehtimallarına hətta Amerikanın Müdafiə Naziri də fikirlərini bildirib, həmin ehtimallar nə qədər ciddidir və Türkiyə-Suriya müharibəsi başlayarsa kim buradan qalib çıxa bilər? Kəbiran Dilavərli.
Pazar günü Suriye-Türkiye sərhədində yerləşən Akçakale yaşayış məntəqəsi yenidən Suriyadan top atəşinə tutulub. Bu dəfə Türkiyə tərəfindən təlafat olmayıb. Oktyabrın 3-də isə Suriyadan atılan bomba buradakı yaşayış evinə düşmüşdü. 3 uşaq, 2-si qadın olmaqla 5 nəfər həlak olmuşdu. Suriyadan atılan mərmilər bu dəfə taxılan barının yaxınlığına düşüb. Türkiyə həmin an cavab atəşi açıb. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə öz hökumətini müharibəyə hazır olmağa çağırıb. Artıq 5-ci gündür ki, iki ölkə arasında sərhəddə qarşılıqlı atışmalar davam edir. Bugün Akçakale'də məktəblərin açılması gözlənilirdi. Təhlükəsizliklə bağlı məktəblər bugün də açılmayıb. Suriye Hüquq Müdafiə Təşkilatı bildirib ki, Türkiyə artilleriya zərbələrini Suriyanın Talabiyat məntəqəsinə indirir. Türkiyə sərhədindən təxminən 12 kilometr aralıda Suriyanın hökumət qoşunları cəmləşir. Son vaxtlar Suriya ordusu bu ərazidən üsyançılara zərbələr endirir. Bazar günü Dəməşqin mərkəzində isə polis şöbəsində partlayış olub. Azı bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Suriyanın dövlət televiziyasının məlumatına görə partlayıcı maşına qoyulmuş. Hakimiyyət orqanları partlayışı terrorçuların törətdiyini bildirib. Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayandan 19 ay ərzində Suriya ilə Türkiyə arasında ilk dəfədir belə ciddi vəziyyət yaranıb. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan bazar günü çıxışında bildirib ki, ölkəsi müharibə istəmir, ancaq özünü qorumaq üçün lazım addımlar atmağa hazır olmalıdır.
Sən hər an gerekirse savaş edecek gibi hazır olmak zorundasın. Eğer sen buna hazır değilsen zaten devlet değilsin. Sen buna hazır değilsen zaten millet olamazsın. Onun için atalarımız ne demiş? Hazır ol cenge, sulhü salah istersen demiş. Sen buna hazır halde olacaksın. Ha, gerekirse böyle bir şey olursa, bir zulme uğrarsan gereğini de yapacaksın. İşte bak şimdi misliyle mukabele ediyor.
Erdoğan İstanbul'da kütlə qarşısındakı çıxışında Suriyanı Ankara'nın qətiyyətini sınaqdan keçirməməyə də çağırıb.
Bu milletin kararını, bu milletin bu noktadaki hassasiyetini kimse test etmeye kalkmasın. Ve bizi adeta bu işlerden de kaçar noktaya kimse sokmasın. Eyvah, işte bir savaş başlarsa ne olacak? Şu olur mu, bu olur mu? Kardeşim sen buna hazır ol. Tezkeren elinde dursun, bulunsun. Eğer gerekirse gerektiğinde gereği yapalım.
Türkiyənin mövqeyini NATO-dakı müttəfiqlər də müdafiə edir. Lakin Amerika bildirib ki, bu münaqişənin Suriya sərhədlərindən kənara çıxmasına, münaqişənin regional miqyas almasına səbəb ola bilər. İstanbulda İqtisadi və Siyasi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Ulgens deyir ki, Türkiyə Suriyanı zorakılıqlardan çəkindirməyə çalışır.
Turkish government wants to deter future Syrian aggression and that is why it is taking
Türkiyə hökuməti Suriya rejimini gələcək təcavüzlərdən çəkindirmək istəyir. Bütün bu addımları da buna görə atır. Əgər bu effektli olsa və mesaj sərhəddin o tayına çatsa, gərginliyin azalacağına ümid etmək olar.
Sinan Ulgin deyir ki, Türkiyə parlamentinin orduya Suriya ərazisində hərbi əməliyyatlara icazə verməsi Türkiyənin hər an müharibəyə hazır olması anlamına gəlir. Onun fikrincə, Suriya buna etinasız yanaşa bilməz, ancaq bu demək deyil ki, Türkiyənin Suriyadakı yeganə maraqları sərhəd instinktlərinin qarşısını almaqla məhdudlaşır. Türkiyə və əhalisi sünni olan regionun digər ölkələri, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər, Suriyadakı Ələvi azlığa məxsus olan rejimin devrilməsinə çalışan üsyançıları dəstəkləyirlər. İrandakı Şiə rejimi və Livandakı Şiə hərəkatı Hizbullah isə Suriya rejiminin regiondakı müttəfiqləridir.
Kəbran Dilavəri Türkiyə-Suriya gərginliyindən danışdı və sonda bugün Stokholmda 2012-ci il üçün Nobel mükafatlarının ilk laureatı elan olunub. Tibb və fiziologiya sahəsində Yaponiyadan Shinya Yamanaka və Böyük Britaniya alim John Gardner mükafata layiq görülüblər. Onlar hüceyrələrin funksiyalarının dəyişdirilməsinin, yenidən proqramlaşdırılmasının mümkünlüyünü kəşf ediblər. Nobel komitəsi bildirir ki, Gardner Britaniyalı alim 1962-ci ildə bu kəşfi eləmişdi və 40 il sonra Shinya Yamanaka Yaponiyada 2006-cı ildə ilk dəfə bunu əldə eləməyə nail olub və əsas məqsəd hətta odur ki, gələcəkdə xəstəliklərin sağaldılması üçün insan bədəninin dərisindən və çox bəsit əldə olunan hüceyrələrdən istifadə eləməklə ürək və beyin kimi hüceyrələrdən hüceyrələr üçün toxumalar yarada bilsinlər. Nobel laureatları ilə bağlı daha ətraflı və növbəti laureatlar kimlər olacaq, nə vaxt açıqlanacaq, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz və oxuduqlarınız, izlədiklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq radios.az ünvanına gəlməklə və də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bölüşün. Prezidentin şikayət elində cəzalanmaqdan qorxmursunuzmu? Sualı ilə bağlı isə gələn SMS-ləri Akşam saat 8-dəki Kontekst proqramında səsləndirəcəyik və həmin kontekst səsinin də fikriniz ola bilər. Hələlik bu qədər. Belətiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.